สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Alignment Problem Machine Learning and Human Values ของ Brian Christian เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่คือการทำให้ระบบที่เรียนรู้จากข้อมูลทำงานสอดคล้องกับเจตนาและคุณค่าของมนุษย์หนังสือไม่ได้มอง AI เป็นเพียงเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ตรวจสอบว่าเมื่อแบบจำลองเริ่มตัดสินใจแทนมนุษย์ในงานจริงๆเช่นการคัดกรองผู้สมัครงานการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการยุติธรรมการแพทย์และรถไร้คนขับความผิดพลาดเล็กในข้อมูลหรือเป้าหมายอาจกลายเป็นผลกระทบทางสังคมขนาดใหญ่ได้อย่างไรคริสเตียนผสานประวัติศาสตร์ของ Machine Learning รายงานจากนักวิจัยผู้บอกแนวคิดด้านจริยศาสตร์จิตวิทยาและปรัชญาเพื่ออธิบายว่าการสอนเครื่องจักรให้ทำสิ่งที่เราต้องการนั้นยากกว่าการเพิ่มความแม่นยำทางเทคนิคประสงค์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่า alignment เป็นทั้งปัญหาทางวิศวกรรมปัญหาทางสังคมและปัญหาเรื่องการนิยามคุณค่าของมนุษย์เองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกช่องว่างระหว่างเป้าหมายที่ป้อนให้เครื่องจักรกับสิ่งที่มนุษย์ต้องการจริงแกนกลางของหนังสือคือความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ที่ระบบได้รับกับจุดหมายที่มนุษย์ตั้งใจจริงคริสเตียนอธิบายว่าปัญหานี้ไม่ได้เริ่มจาก AI สมัยใหม่เท่านั้นจะสืบย้อนไปถึงข้อกังวลของนักคิดด้านไซเบอร์เนติกส์อย่างโนเบิร์ตวีเนอร์ที่เตือนว่าหากเรามอบเป้าหมายให้เครื่องจักรทำงานโดยเข้าไปแทรกแซงได้ยากเราต้องแน่ใจว่าเป้าหมายนั้นตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ดูคล้ายกันใน Machine Learning ปัญหานี้ยิ่งซับซ้อนเพราะระบบไม่ได้ทำตามกฎที่โปรแกรมเมอร์เขียนทีละบรรทัดแต่เรียนรูปแบบจากข้อมูลและปรับพฤติกรรมตามตัวชี้วัดที่กำหนดถ้าตัวชี้วัดไม่ครอบคลุมคุณค่าที่สำคัญระบบอาจทำคะแนนได้ดีแต่สร้างผลเสียตัวอย่างเช่นระบบที่ถูกออกแบบให้เพิ่มประสิทธิภาพอาจลดความเป็นธรรมความโปร่งใสหรือศักดิ์ศรีของผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่ตั้งใจสื่อจึงชี้ว่า alignment ไม่ใช่คำถามว่าเครื่องจักรฉลาดพอหรือไม่แต่คือคำถามว่าเราแปลเจตนาข้อจำกัดและคุณค่าที่ซับซ้อนของมนุษย์ให้เป็นเป้าหมายทางคำนวณได้ดีเพียงใดประเด็น2อคติในข้อมูลฝึกสอนและเหตุผลที่ความแม่นยำไม่เท่ากับความยุติธรรมคริสเตียนให้ความสำคัญกับปัญหาอคติในข้อมูลเพราะ Machine Learning เรียนรู้จากอดีตที่มนุษย์สร้างไว้ข้อมูลสะท้อนความเหลื่อมล้ำการเลือกปฏิบัติหรือมาตรฐานที่ไม่เท่ากันระบบก็อาจทำให้รูปแบบเหล่านั้นดูเป็นกลางและมีเหตุผลมากขึ้นทั้งที่กำลังสืบทอดความไม่เป็นธรรมหนังสือยกบริบทที่เป็นที่ถกเถียงในสังคมเช่นการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการยุติธรรมระบบรู้จำภาพการคัดเลือกบุคลากรและการตัดสินใจด้านสุขภาพประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ว่าแบบจำลองผิดพลาดแต่คือความผิดพลาดนั้นกระจายไม่เท่ากันระหว่างกลุ่มคนระบบหนึ่งอาจมีค่าเฉลี่ยความแม่นยำสูงแต่ให้ผลลัพธ์แย่กว่ากับคนบางเชื้อชาติเพศหรือชนชั้นนี่ทำให้แนวคิดเรื่อง fairness ใน AI ไม่สามารถลดรูปเป็นตัวเลขเดียวได้หากเรานิยามความยุติธรรมแบบหนึ่งอาจขัดกับนิยามอีกแบบหนึ่งในสถานการณ์จริงๆหนังสือจึงทำให้เห็นว่าอคติไม่ใช่ปัญหาปลายทางที่แก้ด้วยการเพิ่มข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคำถามว่าใครถูกมองเห็นในข้อมูลใครถูกละเลยและสังคมยอมรับความเสี่ยงแบบใดกับกลุ่มใดประเด็น3กล่องดำของแบบจำลองและความยากในการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจอัตโนมัติหนังสืออธิบายประวัติและพัฒนาการของระบบเรียนรู้แต่แนวคิดโครงข่ายประสาทยุคแรกไปจนถึงความสำเร็จของ Deep Learning เพื่อชี้ให้เห็นว่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นมักมาพร้อมความยากในการอธิบายระบบจำนวนมากรับข้อมูลเข้าและให้ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กระบวนการภายในซับซ้อนจนมนุษย์อธิบายได้ไม่ครบถ้วนปัญหากล่องดำนี้สำคัญมากเมื่อ AI ถูกใช้ในบริบทที่มีผลต่อชีวิตคนหากระบบปฏิเสธสินเชื่อจัดอันดับความเสี่ยงของจำเลยหรือช่วยวินิจฉัยโรคผู้ได้รับผลกระทบควรรู้ได้ว่าเหตุผลคืออะไรและควรมีช่องทางโต้แย้งหรือแก้ไขคริสเตียนไม่ได้เสนอว่าความโปร่งใสทุกแบบทำได้ง่ายเพราะบางครั้งแบบจำลองที่อธิบายง่ายอาจแม่นยำน้อยกว่าขณะที่แบบจำลองที่ทรงพลังอาจตีความยากแต่หนังสือเน้นว่าการปล่อยให้ผลลัพธ์ของระบบกล่องดำกลายเป็นอำนาจตัดสินขั้นสุดท้ายทำให้ความรับผิดชอบเลือนหายผู้พัฒนาองค์กรและผู้กำกับดูแลอาจอ้างว่าเป็นการตัดสินของอัลกอริทึมทั้งที่มนุษย์เป็นผู้เลือกข้อมูลเป้าหมายและบริบทการใช้งานตั้งแต่ต้นประเด็น4การออกแบบรางวัลใน reinforcement learning และปัญหาการได้สิ่งที่วัดได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการหนึ่งในส่วนสำคัญของหนังสือคือการอธิบาย reinforcement learning ซึ่งระบบเรียนรู้จากการกระทำและผลตอบแทนหลักการดูตรงไปตรงมา คือให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดีและลงโทษพฤติกรรมที่ไม่ดีคริสเตียนแสดงให้เห็นว่าความยากอยู่ที่การนิยามรางวัลให้ตรงกับเป้าหมายจริงเมื่อระบบพยายามเพิ่มคะแนนตามรางวัลที่กำหนดมันอาจค้นพบทางลัดที่มนุษย์ไม่ได้ตั้งใจปัญหานี้คล้ายกับปรากฏการณ์ในองค์กรและนโยบายสาธารณะเมื่อผู้คนถูกจูงใจให้ทำตัวชี้วัดให้ดีแต่ละเลยเป้าหมายที่ตัวชี้วัดควรแทนใน AI ผลลัพธ์อาจยิ่งรุนแรงเพราะระบบสามารถทดลองและปรับกลยุทธ์จำนวนมากในเวลาสั้นหนังสืออธิบายแนวคิดอย่าง Reward Shaping Reward Modeling และ Inverse Reward Designเพื่อแสดงความพยายามของนักวิจัยในการทำให้รางวัลละเอียดขึ้นและยอมรับความไม่แน่นอนของผู้สอนประเด็นลึกกว่านั้นคือมนุษย์เองก็อาจไม่รู้ชัดว่าต้องการอะไรจนกว่าจะเห็นระบบตีความคำสั่งผิดดังนั้นการออกแบบรางวัลจึงไม่ใช่งานเขียนสูตรให้สมบูรณ์ครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการตรวจสอบแก้ไขและลดช่องโหว่อย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายการเรียนรู้คุณค่าจากมนุษย์ระหว่างการเรียนแบบการถามกลับและการคงความไม่แน่นอนคริสเตียนสำรวจแนวทางที่พยายามให้เครื่องจักรเรียนรู้สิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่ารอให้มนุษย์เขียนกฎทั้งหมดล่วงหน้าแนวคิดสำคัญคือ Inverse Reinforcement Learning ซึ่งพยายามอนุมานเป้าหมายหรือฟังก์ชันรางวัลจากพฤติกรรมของมนุษย์วิธีนี้น่าสนใจเพราะมนุษย์มักอธิบายคุณค่าของตนไม่ครบแต่แสดงออกผ่านการเลือกและการกระทำอย่างไรก็ตามหนังสือชี้ว่าการดูพฤติกรรมมนุษย์ก็มีปัญหาเพราะมนุษย์ทำผิดมีอคติขัดแย้งกับตัวเองและบางครั้งทำสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ควรทำจึงเกิดแนวทางอื่นๆเช่น Cooperative Inverse Reinforcement Learning ที่มองมนุษย์กับ AI เป็นผู้ร่วมกันค้นหาเป้าหมายรวมถึงแนวคิด Debate และ Iterated Amplification ที่ใช้การโต้แย้งหรือการช่วยกันขยายความสามารถในการตัดสินจุดร่วมของแนวทางเหล่านี้คือการไม่ถือว่า AI ควรมั่นใจเกินไปว่าเข้าใจคุณค่ามนุษย์แล้วระบบที่ดีควรเปิดรับการแก้ไขขอข้อมูลเพิ่มเมื่อไม่แน่ใจและไม่ปิดกั้นอำนาจตัดสินของมนุษย์หนังสือจึงเสนอภาพของ alignment ในฐานะการสนทนาระยะยาวมากกว่าคำตอบทางเทคนิคที่เสร็จสมบูรณ์โดยสรุป the alignment problem เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ในระดับลึกกว่าข่าวเทคโนโลยีทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารองค์กรนักพัฒนาเทคโนโลยีนักจริยศาสตร์นักกฎหมายและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจผลกระทบของอัลกอริทึมต่อสังคมได้ประโยชน์จากกรอบคิดของหนังสือเล่มนี้คุณค่าทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้ดีขึ้นเมื่อพบระบบอัตโนมัติเช่นระบบถูกฝึกจากข้อมูลแบบใดๆตัวชี้วัดสะท้อนเป้าหมายจริงหรือไม่ใครรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายและมีวิธีแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่คุณค่าทางปัญญาคือหนังสือทำให้เห็นว่า AI alignment ไม่ได้เป็นเรื่องอนาคตไกลหรือปัญหาของ super intelligent เท่านั้นแต่เกิดขึ้นแล้วในระบบที่ใช้ตัดสินใจประจำวันเมื่อเทียบกับหนังสือ AI หลายเล่มที่เน้นความตื่นเต้นของนวัตกรรมหรือเน้นคำเตือนเชิงหายะนะงานของคริสเตียนเด่นตรงการเชื่อมประวัติศาสตร์เทคนิคกรณีศึกษาสังคมและข้อถกเถียงด้านคุณค่าเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหนังสือไม่สัญญาว่ามีวิธีแก้สุดท้ายแต่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมการสอนเครื่องจักรให้ทำสิ่งที่มนุษย์ต้องการจำเป็นต้องเริ่มจากการตรวจสอบมนุษย์สถาบันและคุณค่าที่เราพยายามถ่ายทอดให้มันหากคุณต้องการสนับสนุนไบรอันคริสเตียนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่